Ďakujem veľmi pekne za slovo. V prvom rade chcem poďakovať za to, že tu môžem vystúpiť. A hneď ohlásim, že môj krátky príhovor alebo prednáška sa trošku bude vymykať tomu, o čom sa doteraz hovorilo. Doteraz sa hovorilo a diskutovalo predovšetkým o Jánošovi Esterházym ako o historickej postave. Hovorili o tom historici. Ja ako historik som v rámci tohto pracovného tímu si vybral inú úlohu. Rozhodol som sa vlastne zozbierať materiály, ktoré súvisia skôr s posmrtnými diskusiami o Esterházym, respektíve s Esterházyho kultom na Slovensku, s tým, o čom sa vlastne aj v súčasnosti veľmi často stretávame, či už v médiách alebo na verejných priestranstvách. To znamená, mojou úlohou bolo zozbierať novinové články a knižné publikácie, brožúre týkajúce sa Jánoša Esterházyho, ktoré vznikli po roku 1989. Ako je, verím, že viacerým z vás známe, už vlastne téma Esterházy sa postupne dostávala do verejných diskusí už od konca roku 1989, respektíve začiatkom 90. rokov sa z nej stala veľmi výbušná téma, či už v médiách, v politike, alebo aj medzi historikmi, kde historické ústavy Maďarskej akadémie vied a Slovenskej akadémie vied vyjadrili svoje, teda historici z týchto inštitúcií vyjadrili svoje názory na osobnosť Esterházyho. Predtým, ako by som začal s niektorými svojimi úvahami, naozaj iba takými skrátenými, som si pripravil jednu informáciu, ktorou som v podstate svoju prednášku chcel začať. Včera večer, keď som rozmýšľal, že čo by to mohlo byť, tak som si do Google napísal Jánoš Esterházy. Potom som si dal Jánoš Esterházy zločinec po slovensky a Jánoš Esterházy martýr. Je to, môže to byť ako tiež jedna zaujímavá informácia, koľko zmienok vlastne za čas 0,3 sekundy bol schopný Google nájsť. Napísal som si to a dneska ráno som si zadal pre istotu ešte raz, že si to skontrolujem, do akej miery tie čísla budú sedieť. Zaujímavé je, že dnes mi vyšli úplne iné čísla. Tak včera bolo výsledkov k Jánošovi Esterházymu, to si presne nepamätám, okolo 300 tisíc iba na to meno. Čo je ale oveľa zaujímavejšie, pri slove zločinec sa objavilo len asi 30 tisíc, a pri slove martýr okolo 130 tisíc neviem, jak to nazvať, proste odkazov. Dnes ráno je približný počet výsledkov, lebo stále hovoríme o veľmi približných číslach, 436 tisíc, ktoré sa týkajú Jánoša Esterházyho, a zločinec a martýr sa pohybuje približne rovnakých číslach, ako 141 tisíc a 138. Čo ale z tohto vyplýva? Zámerne som tam dával tie isté informácie po slovensky a tak ďalej. Na druhej strane však mne odvodzuje aj tento poznatok niečo také, že informácie vo verejnom priestore sa šíria rôznym spôsobom. Tá dynamika môže byť ovplyvnená. Teraz už prechádzam vlastne do politiky alebo do politiky pamäti, môže byť ovplyvnená či už politickými, ekonomickými, intelektuálnymi alebo inými vstupmi. Dan Sperber hovorí v tomto smere, to je sociálny psychológ, antropológ francúzsky, o epidemiológii reprezentácií, že existujú určité predstavy, ktoré si medzi sebou hovoríme a môžeme hovoriť o nekonečnom počte invariantných príbehov. V prípade Jánoša Esterházyho si myslím, že je ale skôr hodné hovoriť o kultúrnych reprezentáciách. To je podľa Sperbera určitá stabilnejšia forma reprezentácií, ktorá je udržovaná verejným diskurzom. Napríklad verejným diskurzom, odborným diskurzom a tak ďalej. A myslím si, že to je aj taká najzaujímavejšia časť diskusie o Esterházym, že vlastne sa stretávajú dve témy, odborná, historiografická a verejná. Počas môjho výskumu som pripravil bibliografiu, ktorá má asi 280 položiek, vyše 280 položiek, s tým, že najnovšie odkazy za asi posledné 3 roky sú tam ešte není započítané. Išlo o články rôzneho charakteru. Veľká väčšina bola v maďarskom jazyku percentuálne. To mohlo byť aj vyše 90%. Pričom je zaujímavé, že väčšina tých článkov alebo obsahov tých článkov, ktoré som v rámci projektu aj nafotila, dám ich k dispozícii, pochádza od, alebo sa odkazuje na niekoľkých aktivistov. Takže je veľmi zaujímavé, ako od tých 90. rokov niekoľkým aktivistom sa podarilo vytvoriť významný, v súčasnosti už podľa môjho názoru, veľmi významný kult, ktorý ešte stále predstavuje problém alebo predstavuje otázku na rôznych, v rôznych sférach spoločnosti na Slovensku. Či už je to v každodennom živote, kde sa stáva, že diskusia o Jánošovi Esterházym pri pive môže skončiť veľmi nepríjemne, alebo sa to stáva na úrovni diplomacie a historiografie, kde vlastne o diskusii až tak moc hovoriť nemôžeme. Čo je ešte veľmi zaujímavé, že k tejto téme sa do veľkej miery vyjadrovali aj historici a preto som sa zaujímal alebo zaoberal pri čítaní aj tým, do akej miery, aký je vzťah medzi historikom ako profesionálnym tvorcom dejín alebo profesionálom, ktorý skúma dejiny a pamäťou ako niečím, čo je oveľa širšia kategória alebo kolektívnou pamäťou, čo je oveľa širšia kategória. Čo ešte považujem na začiatok za dôležité povedať, a to sa ukázalo práve aj v dneskajších diskusiách, že vlastne výskum osobnosti a v prípade aj Jánoša Esterházyho predstavuje naozaj veľkú tému, veľký oriešok pre historiografiu, keďže išlo o významnú osobnosť našich dejín, o ktorej zároveň si myslím a postrádam väčšie množstvo kvalitných vedeckých výstupov, aj keď si myslím, že práve táto konferencia ukazuje, že tu existujú veľmi zaujímavé možnosti historického výskumu a interpretácii. V kontexte diskusie o Jánošovi Esterházym je zaujímavé, ako sa k sebe vlastne vzťahujú historici a aktivisti. Ak by som sledoval metodologický alebo konceptuálny prínos Piera Noru alebo aj Jacques Le Goffa v tomto smere, tak obidvaja autori upozorňujú, že úlohou historikov na základe výskumu a pramenného materiálu je interpretovať a hľadať vysvetlenia spoločenských javov. Tie však nikdy nie sú čierno-biele, ale naopak mnohoznačné, viacrozmerné a žiaľ ťažko rekonštruovateľné. Historik by mal preto vážiť slová a pýtať sa, snažiť sa byť nestranný, neustále hľadať a overovať. To je jedna pozícia. Druhá pozícia, s ktorou sa stretávame, je pozícia aktivistu, alebo sa veľmi často hovorí o pamätníkovi, ktorý má k spomienke vlastnej alebo sprostredkovanej exkluzívny vzťah, ktorý je neraz spojený so silnými emóciami. Jeho ambíciou je spomienku oživovať, udržiavať a šíriť. Pripomínať to, čo je z hľadiska dobových predstav považované za dôležité. To znamená na základe vlastných potrieb alebo predstavy o určitej spoločenskej objednávke sa snaží hľadať vhodné osoby, osobnosti, vhodné príbehy, ktoré potom sa opakuje a pripomína. A tu sme pri zásadnom probléme súvisiacím s verejnými reprezentáciami Jánoša Esterházyho, kde sa do veľkej miery hovoria predovšetkým čierno-biele pravdy. Tento trend odrážajú aj mnou prečítané články. Ich vznik je do veľkej miery motivovaný angažovaným bojom za a proti, ktorého súčasťou sú aj historici, aktivisti a politici. Tu práve odkazujem už aj na tie diskusie v 90. rokoch, kde sa vlastne do veľkej miery diskutovalo v duchu v prospech, proti klamstvám a tak ďalej. Výrazne dominujú texty, v ktorých je Jánoš Esterházy predstavený ako nejaký symbol, ako emblematická postava. Takže vlastne povedané konceptom Piera Noru predstavuje jedno z maďarských miest pamäti. Väčšina autorov, bez ohľadu na názor, sa zhoduje aj v tom, že diskusie o Jánošovi Esterházym sú kľúčovými aj z pohľadu interpretácie slovensko-maďarských vzťahov v 20. storočí. A práve v tomto rozmere vlastne podľa môjho názoru táto téma získava určitú mytologickú rovinu, že Esterház nie je len symbolom nejakej konkrétnej politiky, je symbolom celej komunity alebo vzťahu nejakých určitých komunít, predstavovaných komunít. V tomto smere je možné tiež sledovať, akým spôsobom bol Esterházyho kult budovaný. O tom samozrejme novinové články pojednávajú, o tom už existujú aj rozsiahlejšie pasáže, ktoré sú súčasťou polemík slovenských alebo maďarských intelektuálov. Novinové články odkazujú na rôzne typy komemoratívnych aktov, ktoré zdôrazňujú význam toho daného politika s cieľom vrátiť ho do verejného diskurzu. To sú napríklad diskusie o známej tabuli v Senci, o rôznych oceneniach a vyznamenaniach, o cena probitáte, pravidelné spomienkové slávnosti a s tým súvisiace články, ktoré čitateľom ozrejmujú vlastne, prečo je potrebné na Esterházyho spomínať. Samozrejme, články zdôrazňujúce utrpenie alebo otázku hľadania a nájdenia hrobu Jánoša Esterházyho. Toto sú vlastne, práve takéto typy príbehov sú veľmi často súčasťou určitých kultických predstáv a potvrdzujú tento typ spomínania. Najčastejšie je Jánoš Esterházy opisovaný ako symbol utrpenia Maďarov v Československu. Boja za konzervatívno-kresťanské hodnoty, alebo ako maďarský Wallenberg, v podstate ako martýr a svetec. To sú také základné polohy, ak som niektoré zabudol, budem rád, ak mi ich pripomeniete. Budovanie kultu sa však hneď zároveň táto poloha, ktorá sa objavuje predovšetkým v maďarskojazyčných článkoch, sa stretla hneď už začiatkom 90. rokov so silnými negatívnymi reakciami, či už na pôde slovenského parlamentu v tlači, alebo v inštitucionálnej rovine, keď som spomenul tú tabulu v Senci, alebo iné snahy pripomínať Esterházyho život a dielo, ktoré boli potierané či už štátnymi inštitúciami alebo inými inštitúciami, Maticou Slovensko a tak ďalej. V týchto kruhoch bol a stále ešte Esterházy reprezentovaný ako predĺžená ruka Budapešti, platený agent Hortyho režimu, vysokoaktívny iredentista, fašista a antisemita. Je tu teda silný antiobraz hrdinu a martýra, s ktorým sa zdá, že v tejto polohe, pokým je vnímaný ako symbol, sa ťažko pracuje. Ešte tretia rovina, okrem týchto dvoch zásadne konfliktných a protiznačných je, že mnoho ľudí, a to sa mi stalo aj predvčerom, keď som sa jedného študenta pýtal, že teda sme diskutovali o Jánošovi Esterházym a že nevedel vôbec. To je ešte tretia rovina, na ktorú treba upozorniť, že napriek tomu, že pre nás ako historikov sú dejiny veľmi dôležité a strašne radi o nich hovoríme, veľmi často sa stáva, že o týchto ľuďoch alebo o týchto príbehoch naši spolu ľudia vlastne nevedia. Ako som už spomenul, pre oba tieto diskurzy je charakteristické silné zovšeobecňovanie, zosmiešňovanie a snaha delegitimizovať oponentov. To je veľmi typické u väčšine polemických článkov. Dá sa to sledovať cez rôzne výrazové jazykové prostriedky. Často sa na oboch stranách objavuje paušálne upozornenie, že argumenty druhej strany neobstoja pred serióznou kritikou. Toto je citát, ktorý toto je parafráza, ktorú môžeme nájsť naozaj vo väčšine polemických textov. Keď historici píšu o ozajstnej tvári Jánoša Esterházyho, zas to platí pre obi dve skupiny, že vzájomne si vyčítajú, že nemajú argumenty, že nemajú pramene. Napríklad, ak sa hovorí o otázke Esterházyho vzťahu k Židom, tak sa zdôrazňuje, že neexistujú doklady o jeho aktivitách v prospech zachraňovania Židov. Na druhej strane sa potom diskutuje o tom, alebo sa, sa diskutuje o tom, že či bol antisemita, alebo do akej miery mohol byť antisemita. Pritom v oboch prípadoch je deklarovaná pravda ako úplne evidentná a neodškriepiteľná. To znamená, naozaj tie články sa do určitej miery vysmievajú tej druhej strane. V podstate len na čitateľovi, na ktorú stranu sa pridá, ktorá z navrhovaných tvári Esterházy mu bude sympatickejšia, čo je nepochybne ovplyvnené aj tým, s ktorým nacionalistickým veľkým rozprávaním o dejinách sa stotožní, kde vyrástol, kto ho ovplyvnil, aké má vzdelanie a tak ďalej. Čo je ale zaujímavé, nejde o jav, ktorý je pomerne bežný len v publicistike, ktorá zo svojej podstaty určité veci skracuje a má trošku, funguje na trošku iných princípoch ako historiografia. Ale na túto hru pristúpili aj niektorí historici, ktorí vstúpili do boja o Esterházyho. Obzvlášť, ak som spomenul, na začiatku 90. rokov alebo zase v posledných rokoch sa o tom trošku viac diskutovalo. Pričom je to prirodzené, že historici majú iné pohľady a ja to práve aj vítam a ukázalo sa to aj dneska. Podľa mňa veľmi zaujímavé, keď kolega podľa spomenul Slovenský snem, alebo keď sa tu diskutovalo o autonómii, tak sa mi zdá, že to sú proste parádne témy na historickú diskusiu. V čom je ale problém, že podľa môjho názoru, že túto diskusiu vlastne do určitej miery blokuje fakt, že Esterházy je stále aj v tej diskusii ponímaný ako symbol. To znamená, ako nemôžeme pustiť ani o krok, lebo potom sa zrúti celá stavba. Zároveň ale aj dnes sa ukázalo, že ako náhle Esterházy teraz v úvodzovkách schádza zo symbolického panteónu, stáva sa človekom so všetkým, čo k tomu patrí a dilemy jeho života, jeho osudu alebo osudu maďarskej komunity začínajú byť oveľa farebnejšie a oveľa zložitejšie. Posledná vec, na ktorú by som chcel upozorniť a ktorá je veľmi pravidelnou súčasťou spomenutých článkov, je silná aktualizácia príbehu Esterházyho alebo kultu Esterházyho so súčasnosťou. To je z viacerých slovenských autori prepájajú kult Esterházyho s aktuálnou politikou maďarských menšinových strán, respektíve s budapešťanskou politikou. Naopak, v maďarskojazyčných článkoch je prepojená potreba zachovania jeho spomienky, napríklad s potrebou udržať si maďarskú identitu alebo vytvárania nejakej maďarskej komunity, čo vlastne odráža aj spomenuté ocenenie probitáte. Čo je ešte taká zaujímavá vec, že v Komárne existujú až dve pamätné miesta odkazujúce na Jánoša Esterházyho, čo ukazuje, že aj v rámci tej predstavovanej komunity Maďarov na Slovensku tie názory môžu byť veľmi ľahko aj politicky rozdelené. V týchto prípadoch je vidieť aj vlastne silné emocionálne reakcie. To, že Esterházy je dôležitá téma, alebo že fungujúca téma, ukazujú aj reakcie. Napríklad, ak si pozrete pod článkom o Esterházym, akým spôsobom sa diskutuje, alebo keď si pozrete video z odhalenia busty v Košiciach, tak to ukazuje, že vlastne táto téma ešte je stále silná. A ja si myslím, že je to práve z toho dôvodu, že to narratívne, ten mýtus, alebo ten kult, ktorý predstavuje skôr ako nejaký symbolický diskurs, je premostený so súčasnosťou a tým pádom vlastne dáva veľký potenciál na nejakú politickú instrumentalizáciu. Takže napriek tomu, že som viackrát odkázal na Piera Noru, ktorý vlastne upozorňuje, že ten historický diskurs je kritický a má byť iný ako ten pamäťový, ktorý je postavený skôr na citoch. Výsledkom môjho výskumu je práve opak a ukazuje sa, že vlastne tí historici sú takými istými a aj v tomto prípade veľmi dôležitými spoločenskými aktérmi, ktorí spolu vytvárajú vlastne tieto národné mytológie. Asi toľko na teraz a bude nejaká otázka, tak veľmi rád zodpoviem.